Всім привіт, з вами 86-й випуск подкасту Android Stories. Нас сьогодні троє, тому що ми з Вовою продалися і покликали Серегу за гроші.
Це, якщо що, не ми йому платимо гроші, все нормально.
Да, в нас нема стільки дінь.
Да, всім привіт, сьогодні третій з нами Сергій Бойко. Він на даний момент тімліт в перемач... в Great Tech. Так, Серег, розкажеш декілька слів про себе?
Да, всім привіт, мене звати Сергій, так, як Вовчик сказав, ну, продався це, чи продалися, це громко сказано, ось, от.
Да. Просто дешево продалися.
Так, да. Так, хорошо. Мене звати Сергій, як мене представили, сьогодні я гість подкасту Android Story. Загалом я не перший гість, мабуть, другий, можливо, я там точно не пам'ятаю, знаю точно, що не перший. Ось, що детальніше, так, детальніше скажу, хто то я, да. Маю понад, мабуть, 7 років програмування, працюю, як сказали, в Great Tech, який раніше називався. В Parimatch, де і познайомився з Вовою. Ось, працюю там зараз, продовжую працювати, працюю вже біля 4,5 роки, мабуть, так. 4,5 роки. Сам я не публічна особа, тобто, що в мене немає статтів, там, курсів або подкастів, де ви могли мене почути. Або...
В сучасному світі не публічна особа означає, що декларацію не треба подавати. Вот. Хоча, ну, хоча я не публічна особа, декларацію подаю зараз.
Ну, коротше, можна сказати, типу, можливо, неправильно сказати, бо ти технічних,
в технічних
не є,
кругах.
Так, в технічних кругах.
Сірок, да. Коли ти станеш публічною особою?
Цікаво. Ну, розкажу, типу, зараз я от тут книжку...
Щоб ми подивилися, тип... декларацію, доходи.
Ні, ну, настільки не сумніваюся, що це взагалі, типу, будь-хто хотів би шарити. Ось... Типу, занадто приват. Ну, хоча, не знаю, можливо, комусь цікаво, я знаю, люди люблять це робити.
Я депутати це... люблять. Ну, по крайній мірі, вони кажуть, що люблять.
Серег, я не люблю. От, я пробував навіть прийти і сказати, хлопці, мені не подобається це діло. От, а вони кажуть, так, це ж, типа, незаконно, типу, якщо ти не зайде такий. А, це не коли хочеш, по закону треба.
Во, коротше, хочу щось цікаво розказати про свій досвід. Пробував знайомими підняти, коротше, грошей. Паралельно основній роботі знайшли німця, який готовий виплатити за гроші за апку. Наняли двох джунів інтернів без досвіду і давали зробити, типу, все-таки перші якісь гроші. Ми що там крев'ювали, корегували, настановляли, які, коротше, справи робили. Один з нас підключався на біти з замовником, коротше, такий був. Процес у нас. Це тривало десь, мабуть, місяці три, ось, може, більше. Потім ми, коротше, вирішили забити, бо це займало майже, типу, весь час. Ну, типу, це треба пам'ятати, підключатись, коротше, і це обов'язково надо, коротше, щось.
А це ви пробували придумати аутсорс?
Ну, так, да, по факту, типу, EPAM на мінімалках аутсорс, так. Да. Вот, коротше, так. Да.
Ну, ви теж двох женю продавали як сеньорі?
Ні, ми продавали одного сеньора, виходить.
Ага.
А, ви продавали одного сеньора, а наняли двох джунів.
Да, двох джунів, і ще нас було там скільки, двоє, троє нас було. Коротше, і тохи один сеньор, офіційно 5 людей було, не, типа, під цим сеньором, по факту, працювали.
А у вас математика сходилась? Ну, ви, типу, чи ви продавали долар за 90 центів?
Ні, по факту, типу, це я б не назвав би це джунами, це інтерна, там зарплата вища, точно явно менше джунів, ось. Але по факту, типу, це був такий, знаєш, типу, старт, попитка почати свій, типу.
На цьому Серега таки відвалився.
Джуни його такі знайшли.
Такі знайшли.
Коротше, мене дропнули, коротше, походу. Про чому я говорю?
Ну, ми це все скажемо автору платформи. Діма, це тобі. Серега відвалився на 54-й хвилині. Да, але у нас є бекап, так що все буде хорошо. Коротше, давайте до нашої основної теми.
Так, да, що я хотів сказати, до речі, плавно перейду до основної теми. Ось основна тема, я хотів би ще почитати, якщо не проти, по публікаціям апки, ось, що зараз, які проблеми по поводу публікації апки. Зараз можна зустріти там які нюанси. Я, так як я останній раз публікував апку перед недавнім часом, це було досить давно. Я досить здивувався, що зараз вимагає, типу.
Ти про те, що потрібно 20 індусів?
Ох, там не знаю, скільки індусів треба. Коротше, ще по поводу досвіду скажу, що, типу, зараз займаємося знайомими. Це вже трошки іншими знайомими. Можна сказати, стартапом. Пасивно, ще 2 роки. І у нас, типу, повноцінна команда була. iOS, Android, Back. Back взагалі там був універсальний солдат. Цю інфраструктуру, коротше, там нормально зафігачили. Ми наймали дизайнера, щоб нам зафігачили дизайн. Вот, коротше, і там прийшов вже час, типу, публікувати це все діло, все-таки можна. Ось. І що, до речі, я зрозумів, там, по-перше, є перелік штук, і, типу, яким ти маєш, типу, permission, по яким ти маєш записати відос, типу, з прикладом, як це реалізовано, як це, для чого ти це використовуєш, як використовуєш і так далі. Не було. Можливо, це додали не там не в 24-му році раніше. От, але досить цікава штука. То, в принципі, зрозуміло. Час іде, типу, restriction збільшується, requirements збільшуються.
Я зараз не готовий говорити про публікацію апки взагалі. Бо я чомусь думаю, що я можу сказати, що не треба говорити. Вов, тебе є зараз взагалі досвід публікації апки?
Ні.
Серег, ти маєш віщати, я сорян, типа, я зараз стосовно публікації роботи з Гуглом тримаю язик за зубами.
Ти маєш на увазі, що, типу, ти сторонник того, щоб цього не робити?
Я нічого не маю на увазі.
По легальним причинам я не можу дати відповідь на це запитання.
Да.
Тобто зараз я не до кінця зрозумів, сорі.
Щоб я не коментував сам себе, о, давай ти перебудити будеш.
Я, чесно кажучи, не знаю, що те саме за проблема з Гуглом. Ти не розказуй, якщо що. Тому я не впевнений, що саме ти ховаєш по легальним причинам.
Ладно, давай так.
Ну, типу, я маю на увазі, що, типу, не можна розповідати з точки зору того, що це, ну, типу, це ж відомий процес, і, типу, всім доступні є статті по тому, як публікують апку зараз в сторі, і, типу, якими питаннями зустрічаються. Це все відкрита інформація, і просто, чи ви про що?
Давай так, я працюю над продуктом, в якого дуже хороший департамент біздева. Тому я не впевнений, що є публічно з інформації в Google Play, а що ні.
А, ти в цьому плані?
Так. Да. Тобто мені, типу, щоб щось говорити зараз, мені треба сісти та переслати все, що є в пабліку, і фільтрувати, що є в голові, а що в пабліку.
Типу, дивись, по факту, я думаю, що це все, ну, типу, те, що ти маєш там записати, я маю на увазі, я говорю за свій стартап, по факту він є, типу, досить звичайний, типу, там нічого такого немає.
Ну, а які приміщення ви просто? Давай так. От ви просто якісь підкажете, які приміщення ви просите?
От ми просимо локацію, наприклад, локацію бекграунд. Для чого? Для того, щоб...
Ну, таке чисто, типу, стандартна апка в Play Store.
От. Тема, можу сказати тему, типу, в нас просто, типу, апка для дейтингів, наприклад. Називається DreFi, ну, типу, раніше задумувалась для дейтингів, для дейтинг, хто має на увазі.
О, це конкурент.
Бач, добре, що я рішив нічого не розказувати.
От, типу, а по факту вона переросла більше там, типу, аля, типу, куди сходити в вільний час, де ти, може, вже був, але, типу, не все шариш.
Ні, ну, давай так, типу, локація в бекграунді — це дуже такий dangerous permission, насправді, ну, тобто...
Ну, я б не дав.
Тобто, давай так, це, типа, зараз треба на всі перемішені відосик, типа, нафіга вам це?
Ні, ну, я так розумію, це можливо.
На локацію в бекграунді вам треба перемішені.
Так.
Ну, я б теж би дав вас відосик попросив. Ну, тому що локація в бекграунді, наскільки розумію, типа, це ти прям якимось сервісом там внизу сидиш і слухаєш на посту ідея. Це таке, це, я от недавно працював з EXIF, коротше, приходять товариші-бекенщики. Це в тему трошки до NFR-ів, що не юзайте, бляха-муха, першу ліпшу бібліотеку з GitHub. Взяти геніальну бібліотеку з GitHub, яка фотку компресірує. Ну, це ж самому написати, ну, взагалі не варіант, правда? Приходить товариш бекенщик і кажу, пацани, іксів тегів нема фотографій. А я дивлюся, ці ідіоти на гітхабі, вони роблять нову бітмапу, коли компресірують, і пишуть її в новий файл. А потім перезаписують файл. Ну, понятно, да, геніальність польоту мислі.
Ну,
бітмап, очевидно, ніяких іксів тегів не тримає. І де була зроблена фотка, на яку лінзу, на який телефон, ну, ця вся інформація, все, вона вдавна улетіла. Я це чинив, ну, подивився, як написав компресію руками, нормально, як нормальні люди, перезаписував, ну, копіював файл, перезаписував просто файл поверх файлу, ну, а там в деяких моментах копірував атрибуцію. Всю, окрім там всього, боже, що у нас там при компресії міняється.
Розмір.
Бо. Дивлюся, а локації все одно нема. Так от, ти маєш поставити в маніфест спеціальний permission. Він не runtime permission, тобто він тобі дасть, якщо в тебе є просто доступ до permission на файлову систему, на читання файлової системи. Але твоя апка має запросити permission на локацію медіа. І тільки тоді в метаданих фотографії тобі прийшлеться lat-long. Причому вони так прикольно роблять, в них цей lat-long, це ж 4 значення, і ну, це типа lat-long і lat-reference, long-reference. Так от, референси просто налами приходять, а lat-long 0-0. І це якби, ну, ніхера не очевидно, що, що це означає, що тобі локації не дано. Тому що якби, ну, все було налами, я б такий, ну, типа, нема локацій. А воно в половину приходить. І я просто, ну, майже імперичним шляхом подумав, що це, напевно, окремий permission, пішов в список permission-ів в Android, і такий, да, це окремий permission, який треба окремо прописати в маніфест, щоб твоя апка получила доступ до метатегів фотографій, які відповідають за localization.
Це прям...
І це дуже правильний підхід до локалізації, тому що, да, можливо, в тебе нема... я насправді думав, що треба взагалі повний permission на location просити. Але ні, воно працює без повного permission на location, але якщо в тебе є доступ... Тому будьте уважні, якщо апка запросила доступ до ваших фотографій, то вона може, не повідомляючи вас, прочитати метадані локації з фоток.
Це нюанс. Треба пам'ятати. Ну дивись, по поводу, ти кажеш, danger... Permission на локацію. Ну, типу, якщо в нас апки там таксі, я так розумію. Типу, я таксі апки, які, типу, трекують твою локацію в бекграунді, тому що ти там, ну, рухаєшся, типу, з точки А в точку Б, і типу цей прогрес тобі доступний не тільки в рантаймі, наскільки розумію, і в бекграунді. Ось плюс, ну, ідея нашої апки теж вимагає, типу, якщо, да, в нас сервіс бекграунді, який, типу, прилітає, після чого прилітає пушку, коли ти там до якоїсь локації добираєшся, що ти все. Все, ти вже на місці. Ось.
Ну, не знаю, чесно кажучи. Ну, типу, я не впевнений, що таксі трекають в бекграунді.
Можливо, вони
сіють. Кур'єри, скоріше за все, трекають в бекграунді.
Ні, кур'єри, да. Окей, ні, дивіться, все, що зв'язано з авками, які робочі, там любий пермішн можна пояснити, і там, як правило, ти як розробник, ти просто прописуєш, ти там навіть починаєш вже використовувати ті пермішни, які, типу, на безліміт беттері, і на оце все. Тобто permission, які навіть, по-моєму, ти не можеш просто діалогом викликати і включити, ти можеш тільки перенаправити юзера в сеттінги, і щоб юзер там сам включив. Але це професійний інструмент, а не application, який, тип, для консюмерів. Тому, ну, це, типа, я вважаю, make sense абсолютно. Там взагалі все, що хочеш, можна просити. Нашо просто якісь апці, ну, це стрьомний permission. Я б теж вас відосі попросив.
Я зрозумів. Ну, по факту, можливо, я трішки відстав по часу, типу, раніше, типу, там, не знаю, у андроїдів пара, як мінімум раніше по андроїдам пару версій, не пам'ятаю, там, 10, можливо, там не потрібно було задавати окремо сеттінгами прям background location, там, наскільки розумію, можна було. Але, да, ну, я солідарний з тобою, що все окей. Ось, але просто і не тільки по локаціям, там, наскільки я розумію, Google додали таку, в консолях собі додали можливість.
Тобто, Серег, часи міняються. Да. Колись було навіть таке, що не треба було трекати в бекграунді локацію у більшості людей. Тому що вони були фізично прив'язані до певної локації, певної ферми, де їм треба було працювати.
Провода були, телефони були проводні. Ти знав, де чоловік. Ти дзвонив на домашній, і ти знав, що чоловік вдома. Якщо чоловік не взяв, значить він не вдома. От такий був локейшн трекінг. Ні, ну кому, ще оскільки 15 версій Android тому,
да,
вообще permission ніхто не просив. І нормально всі жили. Мені здається, що версії 5 тому було маса аплікейшнів. Та я якось такий аплікейшн мав. Я просто таргет SDK фігачив, який там, 20-й. Ну, коротше, якийсь там таргет SDK фігачиш, і він тоді при старт тобі всі переміщення видає, доки юзер в налаштуваннях і не виключить.
Да. Плюс по поводу цих цікавих штук, ну, із того, що я помітив, в сторі, типу, треба обов'язково вказувати, це було для нас, наприклад, ну, типу, не відразу очевидно, як ти враховують.
Що вказувати?
Зараз я скажу, по поводу авторизації. Якщо ми там збираємо якісь дані, user data, там, а є якісь авторизації, там, телефон і так далі, якщо є, типу, аккаунт користувача, обов'язково повинна бути можливість видалити його. І крім того, щоб просто видалити його з там додатку чи ще щось, має бути можливість це видалити. Навіть якщо додаток був видалений. Тобто там юзер має бути можливість зайти там на якусь сторінку.
Ну це потреба GDPR.
Да.
От такі. Блін, що собі?
Ти як GDPR пропустив?
Можливо, да. Можливо, да. Оцей саме цей момент щодо видалення. Можливість видалення не тільки з апки, а ще й з веба. От.
Типу, а, що типу, юзер має можливість, типу, тим самим кредами зайти на вебі. Нічого да, собі.
Типу, ну, типу, не тільки, ну, типу, ти маєш поставити, типу, лінку, по якій користувач може перейти, типу, ввести свої дані, там, авторизуватися і нажати кнопочку видалити. Типу, я, по факту, ми не передбачали версію веб там на перших порах. Такі, блін, це оце нюанс. Повзити. Ось, і там, наскільки я сам описано, що в ідеалі можна зробити, типу, видалення окремих даних, ну, типу, окремо, але це, типу, не обов'язково. От, ну і понятне діло, що це, типу, мабуть, і GDPR, типу, ти маєш вказати для кожного з типу даних, ну, причину збору, спосіб використання. Ну, по факту, це валідний поінт, справді, просто такий, треба звертати увагу, коли ти там плануєте релізити ап. Ну і один із цікавих моментів, також я би зазначив, що щодо policies, коли ти сетапиш policies, один із цікавих моментів, треба описати, як ви будете гарантувати, що поведінка SDK, яку ви підключаєте, співпадає з полісом, який ви вказали для своєї апи. Типу, це, ну, насправді не сразу, не відразу було очевидно для мене, що ця штука. Ну, типу, я там підключаю Mapbox, умовно, для того, щоб це. І треба розуміти, що який Mapbox має свої полісі, як він використовує дані. Ну, типу, самі локації. Ну, типу, це пару моментів, які я хотів підсвітити по стору.
А це, типу, твої privacy policy має включати, якби, ну, покривати privacy policy всього, що ти використовуєш, бо ти, якби, даєш готовий продукт.
Да,
типу, ти не можеш сказати, о, там, типу, автори бібліотеки, я не знаю, що вони роблять.
Так, да, виходить, так. Да. Ну, типу, є прям...
Тоже make sense.
От, і, типу, це я хотів підсвітити, що незвичний експеріенс був. Ну, типу, по факту, раніше, що там, раніше, ще не пам'ятаю, в 18-му році, як сетапив АПК, то, ну, це, звісно, років 6 назад, але, типу, мені, наскільки пам'ятаю, там не було таких жорстких реквайрментів, але, по факту, це час ідеї змінити GDPR.
Я не знаю, я взагалі так дивлюся на світ мобільної розробки, і мені здається, що він, ну, типу, він скорочується.
Що ти між двозі скорочує?
Ну, типу, ну, коротше, перше, я себе зловив на думці, що в Україні непропорційно багато мобільних розробників. Я, правда, таку свою метрику брав.
А яку пропорцію ти взяв?
Я, от, да, я міряв по кількості вакансій відносно кількості вакансій на інші спеціальності. І в нас там виходить, що, условно, на кожного 50-го бекенщика є або андройщик, або iOS-ник.
Угу.
От, я поклікав там ще кілька країн, і там це відношення чуть ли не 1 до 150. Я дивився кількість відкритих вакансій, можливо, просто, ну, це, тепер я не впевнений щось якості цієї метрики.
Я думаю, можлива ситуація з тим, що відношення досі до мобільної розробки як такого просто фронта, ну і взагалі відношення до фронта, що це щось таке просте, максимально в порівнянні з беком, досі існує, а Україна – це в першу чергу аутсорс країна.
Веб співпадає зараз.
Що веб співпадає?
Веб співпадає. У мене друга гіпотеза. У мене гіпотеза, що це приблизно... Я це пояснюю тим самим, як аномально велика кількість QA в Україні. Це хороші сейлзи, які вміють їх продавати. І так, да, і далі причина, про яку говорив ти, це аутсорс, який продає в основному, і там хороші сейлзи, які вміють продавати. Я думаю, що мобільну розробку вони так само хорошо продають просто.
Я місяць назад про те, що мобільна розробка може скорочуватись, я б з тобою, напевно, навіть погодився. А що відбулося за місяць? Apple офіційно підтвердила те, що вона вбиває Progressive Web Apps.
І це, типа, не очень. Я просто про те, що мені здається, що дуже багато продуктів з дуже, ну, типу, коротше, мобільна розробка — це дорого, в тому плані, що тобі треба по факту дві команди. Навіть якщо ти пішов в якусь кросплатформу, все одно десь там щось там є. А якщо для тебе нормально працює кросплатформа без ніяких edge-кейсів, то для тебе і сайт нормально працює.
Не впевнений. Типа, все ж, ну, основний плюс мобільного додатку в порівнянні з сайтом — це якраз більш чітка інтеграція з телефоном, пуші.
А пуші ж сайти шлють на раз-два. Без...
Зараз, так. Да. Але пуші... Дивись, я ніколи в житті на... Взагалі, я не знаю, чому так. Я навіть про це якось не задумався. Я ніколи в житті не дозволяв сайту слати мені пуші. При цьому, і, наскільки я розумію, така ситуація досить поширена. Ніхто не довіряє пушам від сайту. Додавання до себе взагалі прогресів Web App — більш складна ситуація, ніж встановити собі апку. Відповідно, конвертація юзера в те, щоб додати собі цей веб-сайт як додаток плюс пуші, це все разом, теж набагато важче, ніж конвертувати його в те, щоб він встановив собі апку. Особливо, я думаю, це актуально з зумерами, для яких в першу чергу все має бути апкою, чи навіть уже зараз там покоління альфа, чи як я там називаю. А зараз ще й з тим, що Apple пішов в сторону вбивання Progressive Web Apps, я думаю, ситуація ще сильніше погіршиться для якраз людей, які не хочуть мати свого додатку.
Ну, можливо. Подивимося. Ну, коротше. Можливо, мене просто, знаєш, за 9 років замахала ця індустрія.
Можливо.
От, я вже бачу в ній тік-тік. Знаєш, з любого спеціаліста питаєшся, типу, просто як технології, він такий, типу, що самі гірше, ну, типу, от питаєшся там джавіста, ти що, в дотнеті там зараз таке, типа, це Java, вона вже, типа, все, знаєш, всі замахала, типа, нічого там нема. Цей, питаєшся дотнетчика, вони такі, типа, та блін, цей дотнет так замахав, і то не так, типа, цей, от там є, не знаю, там, щось третє, от там хорошо. Я, ти це все слухаєш, і такий, типа, так ви просто хорошо знаєте свою технологію, а там ви просто ніфіга не знаєте і думаєте, що там все так хорошо.
Ну, мені от, до речі, на рахунок Progressive Web Apps навіть, я чесно кажучи, особливо ними не користуюсь на телефоні. Як там діло обстоїть з камерою, наприклад? Тому що от камера, здається, таке, типу, ну, більшості додатків камери нахер не треба.
Да.
Рівно до того моменту, поки у вас не появився супорт, в підтримку якогось хоча б мінімального супорту. І тут відразу потрібна камера. Тому що часто в багатьох різноманітних цих ситуаціях клієнту треба загрузити якісь картинки, сфотографувати щось і тому подібне. І отут, мені здається, вже Progressive Web App стає набагато
складніше. Це все треба, якщо ти апка до чогось хардверного збоку. Якщо ти апка сама по собі, ну, типу, от, типу, що мішає бути Твіттеру веб-ап?
Ти в Твіттері буквально хочеш, щоб цей... Ну, от та ж камера, наприклад, да? Швидко відкрити, сфоткати пост.
Ну, да.
Ну, і та сама ситуація з пушами.
Ну, я прошу про те, що, типу, в тебе мало того, що тобі писати це все діло дорого, бо тобі треба дві команди. І мене так біситься зав'язка на Google і Apple, що це просто срака. Ну, типу, що би ти не робив, яким би класним ти писом не був, доки вони тебе не зарелізять, ти не зарелізився.
Ну, у Google ситуація трохи покраща, але...
Ну, але... Ну,
не ідеально, я погоджуюсь.
І це якийсь цей, типу... І якщо типу, ти порушив, вони тебе в сторах, херак, і все. Ти такий, ну, фак. І тобі треба думати, як в сторах просуватися, це все. А веб тобі дозволяє нормально бігти швидко. Треба 10 релізів в день, значить 10 релізів в день. Ти чик-чик, Docker Compose, Docker Stop, Docker App, і все, нова версія на проді. Ну, це тобі нічого не говорить. Ти не зав'язаний ні на яку інфраструктуру їхню, ні на що. Ти просто, типу, треба тобі, не знаю, сьогодні запускатися на ARM, запускаєшся на ARM, завтра на Intel, запускаєшся на Intel. Треба відеокарту помещення. Ну, орендував сервак з відеокартою, щось там перещитав та й погнав. Понятно, що, типу, коротше, мій посил в тому, що апка має залишитися тільки для проблем, які потребують, типу, last mile solution. Ну, тобто, там, де от ну, треба цю останню милю добити, бо ринок вже настільки конкурентний, що нам треба оце от... Знаєш, як це от робот в MKBHD? Всі знімають обзори телефона, який знову вийде, але в них є робот, який зробить класний шот. Угу. От для цього, типу, має лишитися апка.
Не знаю, мені, як юзеру, завжди, зазвичай, приємніше...
Так, вони в більшості своїй більш якісніші, але ну, нормальна веб-команда нормально робить мобільну версію, і воно все нормально працює.
Ну, опять же, тут проблема в тому, що, як доведе, нема нормальної інфраструктури під сайти на телефонах на даний момент. Тобто, кожен раз, як я заходжу в браузер на телефоні, це все одно трохи відчуття болі. Тут у мене основна проблема з тим, що ну, от Apple, я вважаю, на даний момент, як консюмер Apple на даний момент в плані телефону, я вважаю Apple максимально антиконсюмерською компанією, тому що вона постійно мені не дає робити те, що я хочу. На Android ситуація трохи покраща, але Google теж пробує затягувати.
Не кстати, Харі, це за що, типу, ти купуєш реально, типу, ця компанія, як Аксалів казав, що я хочу на Linux перейти.
Ні.
Хочу вернутися на Linux, пацани. Мене замахало.
А що тебе в MacOS замахало?
То, що я... Мені треба було недавно зробити тупішу задачу. Замаунтити в мій диск папку з сервака по SSH. Я не зміг. Задача, яка вирішується, ну... Як правило, SSH mount, такий-то порт, такий-то IP-шник, от і мій public key з connect, будь ласка. Нема вміняємої командлайнової тулзи на MacOS. Це я... Просто підняв VirtualBox, який мені, слава Богу, стій, вже колись мені треба був Linux. І там запустив, і все, що треба, мені зробив, бо я думав, що я цей. І це вже не перший раз. До того мені треба було цей Linux-а свої зібрати, я теж думав.
Ти не міг замаунтити просто її як окремий драйв.
Я пробував по-різному. Ти про те, що Finder це от Connect to Server?
Ну, типа
то. А він SSH не підтримує. І є в сторі якась апка за 10 баксів, яка це робить. Ну, я вважаю, це не спортивно. От. І воно все таке, коротше, єдина проблема, яку я реально бачу, це ноут з нормальним життям батарейки. І мені здається, Linux поки що з цим несовмістимий.
Ну, да, тому що, по суті, такий ноут є зараз лише один.
Да.
І називається він.
І це прям проблема. Ну, да, я почав, коротше, я вже почав максимально зв'язати з проприетарного софта, тому що ну, все достало. Скоро буду подкаст про Audacity монтувати. Ну, це я жартую, я поки до цього не дійшов ще.
Ти, Вовчик, часто юзаєш, типу, Mac, типу, за межами, типу, джерела електроенергії, тобто. Ну, де ти кажеш, типу, проблема із цей?
Ні, але це не проблема з батарейкою, це проблема з... Ну, щоб він не важив, як крило від Боїнга, щоб був це тоненький, це все діло. Ні, але воно, знаєш, коли... Це от хороше. Щас ні, бо я щас нікуди не їжу, по факту. Да, я думав про те, що, можливо, взагалі треба не ноут, а, знаєш, чисто портативний комп. Я, кстати, знаю двох людей, які так роблять, носять з собою ці от міні-компи, оці, які, не знаю, десь 10 на 10, 5 в висоту, і монітор.
Блін, а тут в сторону стрімінга було б цікаво подивитись на рахунок портативщини. Ну,
я...
тому, що, якщо Steam Link,
я
типу,
дивлюсь
я
все, що виходить нове в цьому плані для розробки, і поки що все дуже так собі. Пінг що дурний.
Ну, якось же Steam Link робить так, що ти пінга поки не чувствуєш.
Ти там печатаєш щось в терміналі?
В терміналі ні, але в чатик можу щось написати в рідно, я не чую якось.
Ну, не знаю, от, ну, я не можу, коли оце от LS не моментально відпрацьовує. Ну, я не можу, коли я печатаю, мені автокомплішн не встигає за мною, ну, не то. Можливо, якось неправильно це все готовив. А такого рішення, щоб от plug and play, я би хотів, щоб була якась штука, що я от там по SSH куда-то, ну, що десь я щось своє підняв, я там по SSH, я там повністю девелопер, я хотів. Ну, поки що я такого не бачу. Ну, так, да, я, напевно, якщо там буду, ну, ладно, не знаю, коли буду брати наступний ноут собі, бо мій поки що все ще окей, і то, як працює докер на армії, мене все ще викумарює. От. Тому що в них оця, типа, ну, краще, вони на макосі і до того були не образ'яз. А, ще один, докер, це ж він через віртуалізацію працює, він піднімає свій Linux. От, а на армовському ноуті він через розету йде в Intel, де піднімає віртуалці Linux, я такий. Ну і воно, звісно, все прям дуже-дуже-дуже сумно. Так що, да, докер мені не подобається на армії. Да, ну, в цілому, все інше на армії мені подобається вже. Так, давайте вертатись до наших
сьогодні. Так, давайте до основної теми, може, переходити.
Так, коротше, по поводу сьогоднішньої теми. Як, рішили обсудити по нефарам. От, по нефарам, як абревіатура, non-functional requirements, тобто constraint конкретної системи. Ось, ну, взагалі, не конкретної, це до всіх систем відносить. Ось, по факту, як я раніше чув про NFR, та навіть в своїй роботі, типу, сам говорять про NFR, якісь відсотки, щось такі думаю, блін, що ще йде мова? Просто тоді, типу, почав це гуглити, зрозумів, що, типу, частіше, ну, наскільки розумію, це частіше вважається, релейтиться більше, як на мене, до software архітектури, ось, тобто, саме з точки зору бекенда. Ось, можливо, це менше вважається, типу, аплається до фронта, і, можливо, взагалі, ну, я маю на увазі, навіть в тому числі мобільних додатків.
Ми про різні нефарики говоримо.
Ну, я розумію, про що говорить Серега, але тут, напевно, треба почати взагалі з загальної ідеї, того, що є функціональні requirements і non-functional. І, типу, в чому різниця? Ну, функціональні — це то, з ким, напевно, з чим сталкувався будь-який розробник, який розробляв хоч одну фічу, це, відповідно, от то, що у вас було описано в user stories, чи як би ви їх не називали, що має саме виконувати ваша фіча. Тобто, що там, якщо у вас фіча запостити якусь історію в Інстаграмі, да, то це, відповідно, описання того, що можна вибрати картинку, там, яка це має бути картинка, скільки цих картинок може бути, і тому подібне. Тобто, конкретно, що ваша фіча має вміти робити. І який у неї має бути функціонал. І звідси йде назва functional requirement. Non-functional requirements, або скорочено NFR, це, відповідно, те, що не залежить напряму на функціонал фічі, а скоріше те, як ця фіча повинна працювати. Тут важко говорити без прикладів в плані там швидкості, безпеки і тому подібне, але частіше за все NFR простіше розуміти на рівні не конкретної фічі, а на рівні всього додатку. Тобто це певні требування, які у вашого продукту можуть з'являтися до вашого там додатку, сервіса і тому подібне, які не зав'язані на конкретну якусь фічу в плані того, як вона має працювати, а більш загальні речі, тобто, знову ж таки, безпека, швидкість, як за швидко і легко має деплоїти щось, який має бути аптайм і тому подібні речі.
Да. Це, я тут ще докину, що, ну, ще велика частина нефарів, які взагалі стосуються не тільки там програми, а продукту в цілому. Ну, типу, якщо у вас є нефар, що, не знаю, там при таких-то асамшенах, не знаю, це там, припустимо, це буде швидкість інтернету, і це, припустимо, у вас фіча якось підрозуміває вигрузку чогось в бекенд, то у вас от, до вашого продукту є там вимога, що, наприклад, всі фотографії всіх фічах там вигружаються за таких-то асамшенів за такі-то кількість секунд. Це якби робота і фронта, і бекенда, і там інфраструктурної команди. Да, це може не належати виключно мобільній команді, чи виключно вебній команді, чи ще якійсь команді. Але такий NFR у вас є, що ви за такий-то час маєте щось загружати. Ну і плюс, так, да, вимоги, про які сказав Вова. Не знаю, апка важить не більше стільки-то, запускається апка за такий-то час. Там, не знаю, там, ця фіча там стартує за такий-то час, там, цей екран відкривається за такий-то час. Ну, далі якісь там очевидні штуки, типу там frame per second, ви забезпечуєте отакий от. І так далі, тому подібне.
Ну, то там, але... що... Сорі. Да, тобто, тобто перформанс, те, що ви сказали по перформансу, цим, крім того, що можуть, бо саме гарантія роботи, ну, умовно, адаптівіті називати, гарантія роботи на конкретних вендорах, а на конкретних ОС, які саппортуються, які може... які підтримуються конкретну систему, це якщо говорити за мобіль. Different size screen resolution. Тобто ми, типу, умовно підтримуємо, ми це вказуємо, що підтримуємо лише, типу, а не ці називається? Таб.
Планшет. Таблет, так називається.
Я би тут додав ще, що, як на мене, частіше за все, одна з головних різниць між функціональними і нефункціональними требуваннями, ну, за виключення в цьому мисленні є, але, тим не менш, частіше за все, при функціональних требуваннях ми думаємо, як їх зробити. При нефункціональних, частіше за все, ми думаємо, як би їх не зламати. Мислення це ламається, наприклад, в випадках, про які говорить Вова, де, наприклад, нам постійно треба за певний час там загружати певну, ну, якусь картинку. Да? І тут, відповідно, це може бути думка про те, як це імплементувати, що, наприклад, при такій швидкості ми будемо настільки зжимати, при такій швидкості будемо менше зжимати або більше зжимати. Тобто тут буде якраз деталі імплементації. Але частіше за все, якщо у нас є, наприклад, там потреба по швидкості роботи додатку, то ми будемо робити нові фічі з ідеєю, як би нам не погіршити FPS. З того, наприклад, з нефункціональних таких требувань, які останнім часом, на щастя, все більше і більше з'являються, це можна віднести до цього accessibility, загальне додатку. Тобто для людей, яких там поганий зір, чи нема зору, чи ще щось, це може бути те, що додаток має нормально виглядати там для людей, які неправильно бачать кольори, чи мають бути там озвучені різноманітні елементи. Тут то саме можна зламати, наприклад, цю логіку навіть на етапі не розробки, а нового дизайну, де будуть не враховані оці деталі, будуть неправильні кольори використовуватись, будуть непродуманий UI, який фізично важко зробити в аудіо форматі, щоб він був адекватний. Тобто нефункціональні requirements можуть ламатися ще до того, як вони доходять взагалі до розробки.
Да, ну тут раз ми говоримо іменно про NFR, який стосується юзера, то, ну, сюди ж, да, то, що Вова сказав, accessibility, але тут, наприклад, якщо у вас є там NFR, що ви підтримуєте ап для незрячих, то, ну, це, типа, окрема робота, яку треба робити, і тут питання в тому, типу, як ваша команда її сприймає. Чи ваша команда це сприймає як, типу, це, типа, аля як друга фіча, чи ви це сприймаєте як це частина фічі. І от NFR — це якраз інструмент, який дозволяє це сприймати як частина фічі. Тобто ми знаємо, що ми робимо отак. І, тобто, і там в NFR включено, що фіча не крешає, що в неї є такий-то крешрейт, в NFR включено, що вона тут має там accessibility, usability і всі штуки. Ну, це такий, типу, общий гайдлайн, як робити хорошо для вашого продукту, який ви там стараєтесь підтримувати.
Ну, як на мене, типу, я думаю, є NFR, які стосуються конкретно якоїсь фічі, а іноді, типу, це може бути стосуватися взагалі з самого загального
апу. Я не знаю, типу, які NFR, типу, конкретно фічі, типу, для прикладу.
Ну, от по поводу фічі, наприклад, traffic consumption, наприклад, там фіча якась, типу, хаває там не більше того якоїсь там кількості мегабайт. Або, наприклад, battery, або memory consumption. Ось що там якесь.
Ну так це ж ти скажеш, це ти все одно будеш ставити на весь ап, що, типу, ну в тебе всі фічі, типу, мають.
Так, якщо якась фіча проблемна, то треба дивитися, чи би вона.
Так, ну типу, заведіть багу і пофіксіть, типу, це називається.
От, ну взагалі для чого ці, які. Ну, знову для вашого думку, для чого ці NFR потрібні? Для того, щоб, наскільки, як на мене, сорі, як на мене, перше з мірою, це, то, типу, це ж ці NFR, де прописується весела, село, там, селі і так далі. Ось, і, тобто, є те, що ми, типу, гарантуємо, типу, назовні, є те, що нам потрібно всередині, типу, на що ми трактуємося. Я так розумію, просто ми комітимось, що ми не будемо, ну, зразу скажу, що, мабуть, не всі взагалі звертають на це увагу, і не кожному це потрібно, ось, сходу, тому що це, мабуть, вже те про те, коли там багатомільйонний продукт має якусь.
Ну, я це так би не сприймав. Ну, типу, обичні реквайрменти теж не всім потрібні. Ну, типу, я би сприймав NFR як саме, так само, як і називаємо це FR, по букві R. Це requirements. А то, що ви перед ними поставили якийсь префікс, це особо нічого не міняє. Просто NFR, як правило, виділяють іменно по тій причині, що їх описують один раз на всіх. І вони набагато менш мутабельні, чим звичайні реквайрменти до продукту. І оце, от, типу, напевно, єдине, що їх відрізняє від обичних реквайрментів, які є, типу, фіча має працювати отак. Чи хочете ви їх описувати в конфлюенсах, чи передавати в завіреними копіями через нотаріус, а це вже, ну, типу, не особо має якусь різницю.
Так, я тут з Вовою погоджуюсь. В цілому, там, якщо ви думаєте, там, енефарам без різниці, ви думаєте, що вони є чи їх нема. Вони все одно будуть. Там, наприклад, ми якраз говорили про GDPR. Да, compliance GDPR це, по суті, теж NFR. І, типу, у вас проект, який лише почався, чи в ньому мільйон юзерів, Євросоюзу по барабану. Штраф він виписить вам в будь-якому випадку, якщо їх будете порушувати. А так, ви маєте розуміти, що будь-який сервіс, який ви пишете, там дані з юзера, з якими ви працюєте, на них Євросоюз наложив NFR у вигляді GDPR.
Да, тут я про те, що типу, NFR, як і любі інші реквайрменти, можуть бути жорсткі або не жорсткі. Наприклад, там, не знаю. Ну, от є от в мене на Raspberry Pi дома крутиться хук, який викладе відеоверсію цього подкасту. І uptime там, м'яко кажучи, так є. Це тому, що це домашній Raspberry, яка має один істочник цього світла, один раз включено в інтернет. Це домашній Raspberry, що ви від неї хочете? І, скоріш за все, є не нульова вірність, що ця штука впаде сьогодні, коли буде викладати цей подкаст, чи завтра, коли його демонтую. Але це той NFR, на який я йду. Він просто такий, себе собі дозволяє аптайм в 50%, мені підходить. І це, типа, нормально. Але якби я писав, типу, інший продукт якийсь, да, там, який заробляє гроші, реальний бізнес, ну, я б, напевне, не взяв би це технологічне рішення, називаємо це так, да, в вигляді домашньої Raspberry дома. От, яка по хуку буде збирати відеоверсію цього подкасту. Тому що там є якраз ця вимога, наш аптайм має бути отакий. І NFR є і в першому, і другому випадку. Просто в першому випадку він набагато менш, набагато простіше виконується. Тому що я собі рішив, що 50% аптайму це нормально.
Так, взагалі згоден. Тут, мабуть, більше, типу, є ситуація, коли там ми більше уваги приділяємо NFR, або не приділяємо, або приділяємо мало. Ось, типу, це, ну, апка там стартує довго. Ну, це довго, типу, з одної сторони, це просто, типу, пофіксити, щоб все було швидко. А з іншої сторони, там, ап стартує там за 3 секунди, а потрібно за 1 секунду. Це вже більше, типу, і де ми можемо силатися на там якусь вже конкретну документацію, яку засетапили вже на стороні, це вже. Ось, а 50%, наприклад, це ти вирішив для себе. Ось, ти можеш там, типу, там 47 чи
моє Raspberry, мій подкаст, ну, хто мені що скаже по цим поводу, що він там цей Вова, це от попередній раз написав, що там відос не виклався. Ну, буває, ну, зайшов, пофіксав руками, ну, в чому проблема?
Вова написав, отримав відповідь, та й пішов. І на цьому закінчив. Не, ну, тут Сергій, напевно, піднімає ще тему того, як балансувати, то на це відповідь у мене завжди скучна і однакова. Типу, навчіться читати, генерувати і імплементувати бізнес-метрики. Тому що, якщо немає ніяких бізнес-метриків, то все одно це все зводиться до гадання на кофейній гущі. Да, з деякими NFR-ами, опять же, як той же там GDPR і тому подібне, там в інших країнах, виходить, тільки що назову Євросоюз країну, не суть, я американець сьогодні. Так ось, з цим, якщо ви хочете на цьому ринку працювати, у вас там нема особо можливості, хочу чи не хочу. Ні, ну, якщо є багато грошей або бажання посидіти, ну, тюрму тебе не посадять. Ну, коротше, так, якщо є багато грошей, то можна і на ці в цілому NFR-и забивати по певний час, якщо бізнесово дешевше отримати декілька штрафів за те, що у тебе compliance GDPR неповноцінний. От, але ти за цей час заробиш набагато більше грошей, і ти можеш це дозволити. Тож, до речі, ось можливість подивитись на якісь ваші бізнес-метрики і зробити навіть таке рішення.
Я більше впевнений, що штраф, який виписали Pornhub українська податкова, просто буде заплачений, і наступні 10 років вони нічого не будуть робити з податковим законодавством України. Тому що там смішний штраф. Ну, типа там штраф, який не коштує, напевне, пар кількох годин роботи їхнього юриста. Угу. Я це мені нагадую, я був малий, не знаю, було років 10. Я на перший раз був в Києві, і ми з мамою піднялися на колокол Софії. Там табличка. В колокол не дзвонити, штраф 500 гривень. Я повертаюся до мами, кажу, мам, дивись, ти можеш за 500 гривень в колокол подзвонити. От. Так що да. Коротше, NFR це то, як ви до нього відноситесь, і тут якби, коротше, не треба упаруватись то, що ми зараз тут опишемо NFR, там будемо їх робити, там бла-бла-бла. Подивіться, скільки це коштує. Ну, типу, чи реально ваш бізнес відіб'є це? Ну, типу, якщо мінус секунда вашої апки принесе, там, не знаю, там, 2 місяці зарплати вашого розробника, то зробіть. Типу, і ви знаєте, як за 2 місяці, ви знаєте, що це за 2 місяці розробниці. Ну, якщо, типу, ви зекономите старт своєї апки, типу, не знаю, потратите на це там N місяців, а по деньгах це відіб'ється через 10 років, ну не робіть, звісно, ну, типу, що це не так важливо. Я не знаю, це якась просто тупа думка, але, ну, типу, в сутках тільки 24 години, в тиждень тільки 7 днів і так далі.
От, ну, я пам'ятаю, у мене були ці ситуації розмов з схожих на рахунок багів. От коли, типу, на проєкті багато багів їздить, ну, по борді, да? От, при цьому є, типу, фічі, які треба було би зробити. От, і часто доводиться паніку, типу, у нас дофіга багів, нам треба все стопити і, типу, фіксити їх, а не робити фічі. У мене завжди виникає, можливо, хтось скаже неправильна думка, але тим не менш думка чому. Тобто у нас є якісь показники того, що зараз ці баги зменшують ретеншн юзера, мішають еквайрингу нових юзерів, заповільнюють взагалі рост в якомусь вигляді додатку чи ні. Тому що, ну, будь-якому додатку, я думаю, багів можна знайти дуже багато, було би бажання. Питання в тому, наскільки вони дійсно критичні для оцього моменту. А якщо у вас 50 нормалів, наприклад, ну да, 50 до хіра. Але треба дивитися ще на розмір додатку і на то, ці нормали взагалі якось впливають на життя чи ні.
Я ще додам комент по поводу взагалі важливості NFR. Я думаю, що типу, ну, типу, баг більше, баг менше. Ну, типу, завели баг нормал, ну окей. Типу, якщо це не страждає там умовно, немає публічних SLA, які ми виставили там на публічну на
що,
публічний
що,
доступ.
Що ти тримаєш як SLA?
SLA, типу, та, ну, умовно, там, ми гарантуємо, що там, ап, давай так, трошки раніше, назад повернуся, дивись, у нас ще може бути ситуація різна, коли ми, типу, робимо продукт, ну, типу, для себе, публікуємо юзеру типу, апку, юзер має доступ до неї.
Ось, давай, давай так, SLA це той самий, який сервер Live Availability, чи це якийсь другий SLA?
SLA, тобто, блін, як він там перекладається, це як, я знаю значення, не пам'ятаю, як воно...
Ну, давайте, давай значення тоді.
Коли, це, скажімо так, це той набір комітментів, на які ми, типу, той набір, типу, non-functional requirements, на які ми комітимось перед іншими. Перед, перед тими, хто нами користується.
Ну, Сергій говорить, якщо абревіатуру розшифрувати, то Service Level Agreement.
А, все, окей. Це той, все.
Все, так.
Я думаю, це Live Availability, думаю, щось воно взагалі в моїй голові не те саме. Окей, якщо Service Level Agreement, то нам підходить.
Ось, і є ще ситуації, коли, наприклад, ну, з одної сторони, да, окей, ми там маємо апку, продукт, там юзери щось там повільно запускаються, не на секунду, не за секунду, а за 3. Ось нам завели баг, ну по факту юзер, ну типу, да, неприємно, можна було б краще, ну типу, апкою можна користуватись. З другої сторони, коли ми, наприклад, ну цю апку даємо не, виходить, не юзеру, а іншому бізнесу, ось, тобто для B2B, тут уже ситуація трішки друга, тут уже нам можуть, наприклад, штраф, який сказати, тому що ми закомітились, да, ми запускаємося за 2 секунди, апка запускається 3 секунди, все. Тоді тут в такому кейсі
набагато серйозніше. Ні, серйозні. Кейси абсолютно однакові, просто в випадку тому першому ми просто не порахували, скільки грошей втратили. Ну, тут питання в тому, давай так, типу, чи сприймаємо ми, типу, недозароблені гроші так само, як втрачені гроші. В більшості бізнесів, які я працював, вони сприймаються іменно так. Ну, тобто, штраф на $1000 і недозароблено $1000, які ми, не знаю, втратили через те, що полежали якийсь там лишній час, це однакові $1000, як правило, в бізнесі. В випадок раз ви там B2C, питання в тому, чи рахували ви до того, скільки коштує незапущений, ну, типу, скільки коштує кожна секунда старту вашої апки. Якщо ви не рахували, ну, то звідки плясала ціна штрафу? Що штраф? Ну, тобто, який там штраф? Ну, і з штрафом так само, як і з цей, ну, тобто, якщо штраф $1000, а поправити це коштує, там, не знаю, там, півроку роботи розробника, який получає $2000, ну, очевидно, нічого правити не треба. Ну, треба платити штраф і їсти далі по життю.
Ну, типу, можливо, так. Да. Я тут з тобою згоджуюсь, що це можливо. Це може бути. Це аналогічна ситуація.
Так, да, просто в першому випадку так акуратно не порахував, скільки ви втратили від того, шапка запускається, а в другому випадку в тебе прямий штраф. Ну, типу. Перший випадок такий самий, як і другий, насправді, в даній ситуації.
Ось, ну, типу, так, да, це залежить, да, якщо сума штрафу, це, в принципі, еквівалент недозаробленим грошам, тоді, так, да, тут.
В мене ще цей, з приводу NFR-ів, які стосуються, прям, типу, розробки, ну, типу, дуже часто, як на мене, люди втикають з якимись такими штуками, ну, банально, типу, що от, аплоуд фотографій на сервак, це не просто аплоуд фотографій, це аплоуд з метатегами бажано. Ну, щоб потім на тій стороні могли люди роздуплитися. Сорі, я вже просто другий раз за кар'єру цю дерьмо бачу, як якийсь ідіот бере 200 строк коду у вигляді бібліотеки з гітхаби, і потім ти сидиш, а це от випилюєш, бо ця компресія файл перезаписує. І воно все потерялося. Я не знаю, як люди до цього доходять.
Все одно не так круто, як брати бібліотеку із odd і із even з гітхаби.
Це не так круто, согласен. Не так круто. Ну, все одно, ну, воно трошки якось цей самий. Тому перше, в ваших проєктах вводьте NFR, яке дерьмо ми юзаємо, яке не юзаємо. Тому що ті бібліотеки, в кожен проєкт, який не прийде, там якась бібліотека заархівірована в 2019 році, дивишся, додавано в проєкт в 2020-му. Такі, ви шибанулися. Ну, з моєї настоящої болі, в NFR має бути, не додавляємо бібліотеки, які вже заархівовані в GitHub'і. І не додаємо бібліотеки, які ще версії 1.0 не побачили. Тому що, можливо, навіть якщо це її робить JetBrains, авторитетний видавець бібліотек, от, можливо, вони її закриють і будуть абсолютно праві. Тому що до того, як випущена версія 1.0, розробник має абсолютно повне моральне право поламати все, що хоче, закрити, переіначити і взагалі про вас забути. Він і після 1.0 має це право, тому що сучасний світ рухається тільки вперед. Ніхто вже баги в старій версії фіксити не буде. Але до 1.0, ну, він навіть морального нічого не винен.
Ну, тут я з тобою не до кінця поводжусь.
Це, типу, як, сорі, це ти маєш на увазі так устроєна, так домовленість така є, чи, типу, це якось...
Ну, вона така, негласна, я б сказав. Тобто, якщо я бачу бібліотеку, яка не має версії 1.0, ну, я розумію, що вона завтра може бути закрита, і все. Якщо вона вже має версію 1.0, ну, скоріш за все, типу, людина, якби, вона вербально дала тобі свій комітмент, що, чувак, типу, я не зроблю завтра, там, не знаю, переписування всього з нуля. Даво, а чим ти не згідний?
Ну, я, як завжди, буду зараз ця скучна людина, яка, типу, треба дивитись по контексту. Тому що, якщо, типу, бібліотека, там, версії 0.0.5, да, але повністю задовільняє твої теперішні потреби, у тебе є ліміти по часу, і ти розумієш, що зробити те, що робиться бібліотека, займе у тебе там енну кількість часу, яка на даний момент для тебе неможлива в плані виділення.
Так, да, я поняв тебе. Да. Да. Окей,
то,
я...
типу, ми беремо технопу, по суті.
Make sense. Дуже сильно make sense. Да. Ну, типу, ти знаєш...
Ну, тут головне розуміти, що ми беремо техдов. Ми не цей, просто беремо бібліотеку,
ми
беремо, а
ми беремо
дві речі.
Там ще будуть проценти.
Ну, знаєш, я з одної сторони розумію, чому ти це так кажеш. З другої сторони, мене бісить, що тобі приходиться це казати. Це, а приходиться тобі це казати через те, що люди просто типу, обісрали повністю ідею техдову,
да,
яка взагалі про це і говорить. Але зараз будь-яку фічу, там, яку хотілося б зробити, знаєш, будь-яке покращення, ще щось, називають все завжди техдовгом. А ще мене бісить, коли відкриті помилки теж називають техдовгом. Хоча це ніхіра не був техдов, тому що, типу, просто зробили по-тупому, не подумали, а тепер це постійно мішає.
Да,
да,
мене теж це парить, що, типу, ну, типу, є техдов, коли, ну, реально, був якийсь модуль, йому 5 років, він постійно цей, і от, ну, от тепер воно вже так сталося, тому що не знаю. Ну, типу, як правило, що я вважаю техдовгом, це не знаю, там, йшли якихось там, був в тебе модуль А, модуль Б, в них якось мінялися реквайрменти один від другого, і потім, наприклад, там, не знаю, вони почали якось пересікатися. І між ними там дві команди якось взаємодіяла, пересилали дані, оце все. І воно в кожному конкретному випадку воно виглядало адекватним рішенням. Тобто в кожному конкретному випадку ти дивишся, І да, але концептуально ти розумієш, що вам вже, наприклад, стільки там пересилок даними, що вам треба це вже якось, ну, синхронізувати всі ці пересилки даних і зрозуміти, що як відбувається. Але коли ти, вашу мать, в тебе просто файл на 5000 строк кода, який розгрібає стейт, мерджить бізнес-логіку, ходить в ретрофіт, і ще ж таки такий техдок, ні, і написаний весь одною людиною, такий, ні, ти просто неправильно, блядь, зробив, ти дебіл.
Ну, да, і у мене в цілому відношення схоже, в основному базується на тому, що техдок — це те, що ми робимо осознано, і, типу, розуміємо наслідки, да, цього, це, всього, да, і можемо осознано розрахувати, типу, що нам це буде коштувати, як це можна буде поправити. А є помилки, коли ми просто зробили хірню, і вона тепер нам сильно заважає. І ми навіть до кінця не розуміємо, типу, цей, чому, як і куди.
Так, да, основне, другий поінт, да, це, типу, якщо ви спеціально йдете на те, що тут зараз буде зроблено погано. Да. Ну, я не знаю, мені здається, що я, кстати, можливо, це люди спотворили, а можливо, це просто проблема переводу, знаєш, як ця силіконова долина. І люди просто техдепт переводили як техборг, хоча, ну, деп — це не борг, це кредит.
Ні, ну, дай так, а в чому ти бачиш різницю між боргом і кредитом?
В процентах.
Ну, да, але дивись, типу, будь-який кредит — це борг, але не будь-який борг — це кредит.
Так, да, окей, okay, make sense. Коротше, да, тобто в NFR-и мають бути введені якісь такі штуки. То, що я описав, це, якби, зрозуміло, що мінімально. Вибирати, що ви додаєте в свій проєкт і яким чином, це має бути цей, ну, можна прямо в NFR прописати, що якщо ви дивитесь на цю бібліотеку, вона виглядає стрьомною, ну, затащіть ви її сорси собі в проєкт. Ну, типу, завтра щось стрільне автору, а він там один без ком'юніті, яке щось вирішує, ну, вам все стане погано. Ну, затащіть ви її напряму. Ну, і плюс, типу, в NFR-и, якщо прямо про розробницьки говорити, треба там вставляти якісь там, як на мене, очевидні штуки, але дуже багатьом неочевидні, і це вставляється, вже почало називати NFR-ами. Там, тримання конфігурації в одному місці, вимоги до використання там однакових, там, одної бібліотеки для нетворкінга, і так далі, і тому подібне. Тобто, не знаю, там, якщо у вас є кілька там base URL в вашому аплікейшені, ну, зберіть ви це все в одному місці. І там, не знаю, у вас там є, не знаю, там, дефолтний розмір аватарок, який ви відображаєте. У вас там ще якась фігня, ну, тобто, якась конфігурація. Зберіть ви її в одне місце. Що, так важко, чи що? Ну, щоб хтось потім, хто прийде, ну, не офігівав.
Вовчик, хотів додати, прокоментувати. По поводу того, що ти кажеш, скопіпасти сорс, там собі взяти. Я знаю точно так, що, ну, так всі роблять, або там більшість роблять. Ой, та наскільки це взагалі можна так робити? Бо наскільки знаю, там якісь ліцензії кидають, там от такі репозиторії буває, кажуть, no, там copyright, license і так далі. Ось, типу, вони комітяться, що це open source код, написати ними. От чи значить це, що не можна заюзувати
ліцензію? Ну, дивіться, ну, це не за фанат, ну, типа, дивіться, все перед тим, як додати якусь бібліотеку в проєкт, особливо, якщо ви проєкт, який ходить через стор, особливо, якщо ви працюєте в юрисдикціях, які зобов'язують вас показати список бібліотек, які є в вашому проєкті, все, спілкуйтеся з юристами. Ну, я не знаю, ти знаєш, типу, є оце, список топ-3, типу, професій, які люди не люблять. Там, як правило, ці риелтори, юристи і хтось третій, забув хто. І не те, що юристів в айтішці в основному всі не люблять, але якщо юристи сказали, що ні, це, блядь, ні.
Тут не поспориш.
І мій досвід роботи показує, що це так і є. Ну, ну, дивіться, це, ну, типу, якщо ви closed source, ви не працюєте в регіонах, де зобов'язують показувати список dependency. І в цілому ви можете собі дозволити піти на цю, на зділку з совістю. Ну, то, ну, скачали з GitHub, додавали те, як вам треба. Ну...
Я вибачаюся, я вкинув авто трохи, щоб розбавити. Ти просто сказав про це, і мені стало прям цікаво. Так ось, я тут загуглив декілька списків. Ось в одному з них на першому місці політик. В цілому очікуємо. На другому цей адвокат. На третьому ріелтор, як ти казав. На четвертому, от я подумав, перше, що мені прийшло в топ-3, особливо типу, в Штатах, там, це поліцейський. Потім банкір. Потім чувак, який типу, трафік розгрібає. Окей, це не очікувано.
І що розгрібає?
Ну, типу, ці люди, які типу, стоять і показують, куди їхати машини.
А, регулювальник.
Да, да, я забув.
Не люблю їх теж.
Окей. На восьмому місці спамер. Прикольна професія. Mm-hmm.
Ну, хоча, ладно, з блокаутом у мене помінялося дуже сильно відношення до регулювальників. Молодці.
Цікаво, що тут про клінінг нічого типу немає.
Так, а що їх не любити? Їх не
а, я, справді, тут здивований, що на дев'ятому місці вчитель. За що вчителів так не люблять?
А, це список тих, кого не люблять.
Да,
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 тоді,
да.
Так, тоді клінінг це...
Мені ще сподобалась прекрасна професія на 16-му місці під назвою лобіїст.
Я думаю, це лобіст. Ну, типу...
Ну, то, лобіст, так. Да.
Ну, це очевидно,
просто
що їх не люблять.
Просто англійський я в голові автоматично.
Да, так, ну, типу, ну, це ж перекладається як корупціонер, правильно?
Ну, в більшості країн, так. Да. Але в вільних країнах ні.
Да. Людство вирішує дуже багато проблем тим, що переназиває щось. Рабство, робота, корупція, лобізм.
До речі, рекомендую подивитися останній випуск Джона Олівера, шоу, яке на HBO він робить. Tonight with John Oliver, по-моєму, називається. Ну, там, коротше, про Supreme Court в Штатах. І це просто неймовірно смішний і веселий випуск, де в кінці він просто одному з цих суддів, ну, які в цьому Supreme Court, пропонує підписати контракт, щоб він звільнився, і за це він буде до кінця його або свого життя виплачувати йому мільйон доларів в рік. Ну, просто в Supreme Court, якщо що, ти на все життя, типу, вибираєш. Ну, але ти можеш звільнити. От, що, типа, і він постійно ще й повторяє, типа, я сам в шоці, але куча юристів проконсультували мене, це легально, да, я пропоную тобі мільйон доларів в рік, якщо ти зараз звільнишся з посту, типа, цього Supreme Court Judge. От, і потім ще він в кінці йому вкинув, і от тобі ще, типа, я подарую оцю охеренну машину за 18 мільйонів доларів, ну, там, типа, оцей автобусик, типа, для життя. Але дуже-дуже крутий. Ага. От, і типа, і да, це теж легально.
Це прикольно. Мені подобаються такі штуки, треба дивитися. Так, да. Коротше, от що ви думаєте про мої топіки в плані роботи з кодом і нефарами? Бо в мене є ще топік, зв'язаний, типа, по роботі з кодом, як з інфраструктурою.
По факту, по НФР, вже Вовчик, тебе є ж.
По роботі з кодом це складна тема. Я погоджую, що це можна внести теж в НФАри. Проблема цих НФАрів тільки в тому, щоб їх чітко якось задефайнити. Тобто, коротше, проблема в дуже великій суб'єктивності, там, наприклад, організації коду, того, що вважати, що воно рядом, ось, як ти кажеш. Да? Тіпа, з одної сторони, так в голові очевидно, здається, да? Але рівно до першої дискусії на те, що, блін, якого чорта воно не рядом? В смислі не рядом? Воно рядом? От, і тоді да. Ти стикаєшся з цією проблемою, так, а як би це описати на папері, щоб точно дати інструкцію людям, це рядом чи ні?
Рядом це в одному гітрепозорі, так? Да?
Ну, да, для когось це в одному гітрепозиторі, для когось це в одному пекеджі, для когось це в одному файлі. Типа, у мене, наприклад, була от на попередній роботі не раз проблема з тим, що я там дивлюсь на куски кода, і типа, ну чорт ногу зламаю. Ну, для мене особисто.
На попередній це там, де ми разом працювали, чи та яка в тебе вчора був останній робочий день?
Це там, де в мене останній був робочий день. От, і мені часто люди відповідали, що тут, типа, написано максимально просто і тупо, щоб кожен зрозумів. От, ну я розумію, що я та не розумів. І типа, оце що
я тебе
код
розумію.
Треба писати просто. Типа, але у цього просто немає якоїсь, типа, quantifiable measure. Не знаю, як це правильно сказати.
Да, я понял. Да, мені теж так показали код, який максимально простий, де, ну, де метод, один метод викликається в 30 місцях, передає 30 аргументів, 30 різних значень в аргумент. Всередині цього метода when на 30 кейсів, які відносно з цього викликає 30 різних приватних методів.
Просто
тобі забрали.
Просто пісня.
Я кажу, а що ці 30 приватних методів не зробити публічними, цей нахер викинути і з кожного місця викликати конкретний приватний метод. Ну, конкретний метод. І все-таки не буде складно.
Вовчик, ти про те, що, типа, лінтер можна піднести як теж... Ну, цю ж проблему, по ідеї, можна вирішити лінтером.
Цю проблему можна вирішити тим, що дебілів звільняти.
Ні, ну, так. Типа, кстати, ну, з другої точки зору, NFR і, типа, і Linter, вони, типа, між собою можуть?
Десь ходять рядом, да. Ну, у вас може бути, да, вполне собі NFR, типу, там, метод не більше такого-то, складеність їхньої не більше такого-то. Але... Тут, опять же, типа, мені здається, терміни вже зараз мусить за сильно перемішані, але моя думка така. Люди почали NFR-ами називати здоровий глузд. А про настоящий NFR вже забули.
Блін, ну, тут теж не особо погоджу. Що таке твій здоровий глузд?
Не писати метод в 1000 строк кода. Це NFR чи здоровий глузд?
Можна попадати як NFR, якщо типу, це реально типу, не можна порушувати.
Мені здається, це починається з здорового глузду.
Ну, просто тут, типа, знову ж таки, от взяти просто поняття NFR теж от, дуже абстрактне. В абстрактності, в першу чергу, я зараз говорю про те, на якій частині бізнесу його імплементувати. Тобто NFR може бути як до всієї компанії, наприклад, якийсь... аплаєтесь, да? Або може бути от як до коду. Да? Да. Тобто можна це назвати всьому NFR.
NFR до компанії, які, наприклад, коли там виходить головний там NFR-щик компанії, каже, всюди, де працюємо з часом, там між сервісами, між аплікейшнами, передаємо його в такому от форматі. Типа такого?
Ні, ну це ти знову ж таки говориш про то, про типу, якусь штуку, яка більше до коду і його імплементації відносяться. Я маю на увазі, що, наприклад, NFR можна назвати те, що у нас по компанії ми пробуємо продвинути requirement, те, що будь-які мітинги менше там, 30 хвилин повинні бути імейлом. Uh-huh. Або ж мітинг не має длитися більше 30 хвилин. Типу, от такого роду. Я тут зараз не заявляю, що це хороша ідея, чи перша, чи друга. Я просто, як от приклад того, що
я буду працювати на цій компанії. Я б оба правила прийняв. Перше, якщо мітинг може вкластися в 30 хвилин, напишіть емейл. Друге, мітинги не більше 30 хвилин. Мені оба правила прям в спайці підходять ідеально.
От, ну я просто маю на увазі, що от це правило, типу, взаємодії в компанії, в цілому можна назвати NFR-ом бізнесу. Тому що він контролює, як працює бізнес. Просто зазвичай то, про що говорять на технічних подкастах NFR, це то, про що ми говорили з самого початку. Добре це чи ні, що все називають трьома буквами. Ну, добре, що це ці три букви, а не інші три букви, я можу сказати в самому випадку.
Мені що з такого подобається, я не знаю, скільки це до NFR, але мені це подобається. Я допомагав одному проєкту в свій час. Там, коли я підключився до цього проєкту, там був оцей от поінт, що робимо по здоровому глузду. І в якихось моментах він, очевидно, всі ставав різний. Там був прекрасний документ, який називався «Як тут проходить служба Божа». От. І там були описані такі от, типу, моменти. Ну, там приблизно, типу, такі, в стилі маніфеста. Типу, мол, типу, не будь мудаком, не пиши методи в 1000 строк кода. Типу, подумай, чи цей код прочитають, типу, ще двоє людей, типу, з компанії там були в повністю нормальні такі міняємі правила, описані людською мовою, і це, якби, ну, вважалося таким, знаєш, бейзлайном по всій цій от шарашкіній конторі. А вже от NFR це було щось таке, типу, там, маємо деплоїтись в продакшн, там, не більше, ніж за такий-то час, викатка, там, мажора, мажорної версії займає то стільки-то часу, викатка мінорної версії займає стільки-то часу, підняти все з нуля ми можемо за 24 години. Ну, тобто, якщо там, не знаю, там, Amazon, типу, дата-центр, в якому ми хотіли, зірвався, типу, ми можемо всю інфраструктуру з нуля за 24 години підняти. Ну, от. Це вже було NFR. Але перед NFR і взагалі то на всьому, на чому будувалася шарашкіна контора, був документ, який називався «Як проходить служба Божа». І там були якісь такі, типу, бейслайни, знаєш, які до всіх аплаялись.
Ну тут я би сказав ще все ж про розділення на ієрархії NFR-ів. Тобто, наприклад, якщо ти техлід якогось проєкта, ти, відповідно, думаєш багато про то, наскільки на даний момент кодова база в стаді, що її легко розширювати, легко модифікувати і тому подібне, то тебе в першу чергу цікавлять створити список певних требувань в плані того, там, що ну, метод має бути там, не більше там, 100 строк, чи там, ці, статіка не має використовуватись там, для того, то і того, і того. Ну і тому подібні речі. Якщо ти там менеджер якийсь і бачиш проблеми в тому, що забагато часу тратяться на мітинги, то ти відповідно починаєш створювати требування на те, що мітинги мають литися не більше такого-то часу. От, або така-то кількість мітингів має бути імейлом, а не розмовою. Так само, якщо ти там якийсь delivery менеджер і розумієш, що є пізніше з часом delivery, то ти викидуєш требування на те, що типу деплой має відбуватися за такий-то час. І тобто, от, від цих ієрархій, да, для деяких людей вони будуть переплітатись. Тобто, якщо ти кодір, який ходить і на мітинги, то на тебе будуть впливати і требування по коду, і требування по мітингам. Ну, деплоєм ти, наприклад, не займаєшся. Ось. Але тим не менше, людина, яка займається розробкою всього, що стосується деплоя, може в свою чергу впливати на техліда, щоб він робив требування по структуру, структурі проєкту і кода, які будуть такі-то для того, щоб деплой був кращий. Ось, тобто, тут куча оцих всіх переплітінь, ієрархій, і коли у тебе команда, знаєш, чи компанія в 5 людей, це може сказати, ну це все просто здоровий глузд і все нормально працює. Але як тільки ви починаєте масштабуватись, у вас уже 100 людей, 200 людей, 1000 людей, то здоровий глузд викидується нахер в вікно, і починаються оці ієрархічні нагромадження, де у кожного є своя ціль, свої бажання. Ну, а ти як в останній інстанції кодер страдаєш від всіх.
По поводу здорового глузда хочу додати, типу, перше, це здоровий глузд іноді, ну, типу, особливо там перший там ньюкамерів, якщо це там умовно дозволяється з жінами інтерном. Ось, іноді здоровий глузд, він ще він приходить з досвідом. Перше, друге, все-таки мені здається, що здоровий глузд кожної людини він може мати чуть-чуть все-таки інше уявлення щодо фінального здорового глузду. А NFR це типу закріплений чіткий варіант, що таке здоровий глузд для нас.
Дивись, Серег, це все да, але то, що, ну, можливо, в мене якась викривлена виборка. Але дуже часто NFR, через те, що вони мають якийсь префікс перед словом requirements, починаються сприйматися якось як щось второстепенне людьми. І починається проблема, як українського законодавства. Його строгість компенсується необов'язковістю виконання. От. І от так само, ну, тобто, типу, чи напишете ви документ, чи зробите нотаріально завірену копію NFR-ів, це все, особа не має ніякої різниці, якщо їх просто не виконують. Тобто, якщо у вас, ви там сіли, класні пацани, написали, що ваш NFR, не знаю, там, зборка, там, не знаю, там, ваша регресія, там, от від моменту, сказали, виліти девелопер в продакшн, і там пройшли автотести, там, навіть не автотест, ми не опускаємося на такий рівень. Від моменту сказали, виліти девелопер в продакшн, до повної регресії продукту, зборки, підпис аплікейшена і деплоя його на рев'ю в Google, має проходити, не знаю, там, 8 годин, і якщо ви це написали в документі, від цього нічого не помінялося. Треба сісти, зробити автоматизовану регресію, зробити CI, зробити CD, зробити автоматичний деплой, інтеграцію з Google Play, нормально реалізувати зборку ченчлога з Jira, судити по API у Jira, це все вичитати, щоб ви могли дійсно, щоб любий менеджер міг сказати developer в production, забезпечувати постійно якість девелопа таку, щоб дійсно можна було в будь-який момент взяти і виліти в production, і от ваша треба зробити всю цю автоматизацію, щоб вона сіла і відпрацювала. А то, що написали ви це в Confluence, чи не написали в Confluence, від цього швидше в production нічого виливатися не стало. Стало швидше виливатися продакшн тоді, коли сіли і зробили роботу.
Саме 8 годин. 8 годин це є по факту. Типу, да, може це словесний зараз, та, може це там. Але по факту, навіть якщо він існує, типу цифра це 8. Ми розуміємо. Коли не існує цифра, то ось ми розуміємо, чим швидше. Чим швидше, чим.
Ні, да, чим швидше це супер погано, тому що скільки би не було, треба чим швидше.
Тут, мені здається, є дві проблеми. Перша це. Те, що в більшості, я думаю, компаній, в яких ти працював, ну, я і по-своєму опиту сужу. Є ото, що ти типу, називаєш здоровим глуздом, типу, є потреби, що нам треба щось виконати і так далі, і люди їх едефарами там просто не називають, структурувати особо теж не пробують, і в цілому іде плюс-мінус нормально. А ідея того, коли хтось починає кричати, так, у нас тут едефари, зараз все зробимо по ним, буде все класно, це людина, яка вчора вечором, читаючи Medium, попала на слово NFR, і така, типа, блін, я зараз тут таке замучу, і, типа, ага, то, хорошо, NFR це зазвичай по security, ага, нам треба підняти секюрність, от, ага, по швидкості деплою, нам треба підняти швидкість деплою, зараз я все опишу, от, і я буду, взагалі, боженька в цій компанії. І отак з'являється часто в багатьох компаніях ідея саме NFR як структурована така ідея. І, понятне діло, враховуючи, що вона була придумана вчора о 8 вечора, всім на неї похер. Але це залежить від культури компанії. Ну і друга проблема, як на мене, це проблема масштабування. Тут зараз зі мною, можливо, буде дуже багато людей не погоджуватись, але я вважаю, що не існує корпорації якоїсь більш-менш великої, яка працювала би оптимізовано настільки ж, наскільки маленькі компанії. Типа, чим більше вони ростуть, що Google, що Apple, скільки я не читав відгуків від людей, які працювали всередині, більшість відділів – це повний піздець. Типа, немає ніякої нахер там магії, немає ніякого ідеального керівництва, менеджмента і тому подібне. В деяких відділах це стається, але це більше як виключення, а не типа, постійність. І тому мені здається, що коли от на великих компаніях пробують робити щось отож таке загальне на рівні компанії, це теж все ламається із-за того, що чим більша компанія, тим більше ця ситуація з тим, що ліва рука не знає, про що, що робить права.
Да, я ж тут да, договорюся.
А, ну це, по суті, все, що хотів сказати.
Мене тут ще зразу туди ж всю цю топку, що да, тут якби все, ну, типу, любий бізнес, коли ти приходиш до топ-менеджменту, що вам треба? Нам треба, щоб всі робили швидко. Добре. Давайте дамо, для того, щоб робити в масштабах великої компанії щось швидко, треба давати людям самостійність. По факту дати кожному відділу можливість зробити так, як він вважає за нужним, і ніяк йому цьому ділі не перечити. І це вони не повертаються, кажуть, да, наприклад, безпеку ми ж не можемо, щоб кожен робив сам, але треба надійну безпеку. І такі, ну, добре, безпеку треба надійну. Ну, добре. Давайте ми дозволимо кожному завести, не знаю, свою тіму в Amazon аккаунті. Да, зашибісь. Все, всі команди йдуть в Amazon, працюють зі всіма, як з іншим підрядчиком, а потім в кінці місяця приходить счет від Amazon за outbound трафік. І всі такі, погано. Давайте ми все-таки всіх зведемо в один аккаунт, а потім на команди розіб'ємо. І вже команди десь там втратили, вже десь там доступів якихось нема, вже десь там ще якоїсь фігні нема, вже там ще чогось нема. А потім, знаєте, деколи є така проблема, що в якоїсь команди впав Docker Registry, а воно не працює. А давайте ми один зробимо надійний на всю компанію. І будемо його централізовано в центральному офісі підтримувати. І всі такі, хорошо. А потім ще там виясняється, що з 10 юнітів в компанії 5 віддільно купило якийсь продукт, не знаю, від Cisco. І приходить якийсь голова бухгалтерії і каже, пацани, ми якщо зараз ці 5 об'єднаємо, і в Cisco не розкупимо, нам таку скидку дадуть. І всі такі, яка економія. Да, давайте об'єднаємо. І десь, от, і десь проходить так в такому режимі 2 роки, і в якийсь момент якийсь сисадмін каже, а давайте ми весь трафік, щоб кожному офісі компанії VPN відділено не стояв, не налаштовувався, ми весь трафік на центральний офіс замкнемо, а звідти вже будемо і в наш прот роутити, і Wi-Fi розкидувати між девайсами, і оце все буде через центральний офіс. Ця людина і погубить вашу компанію. Да, ну коротше, типу, я згідний з пунктом мови, що да, в великих компаніях воно все так, вони всі дуже сильно, вроді би, якби пробують зробити юніти, які працюють окремо, і всі вони все про це розказують. Але ми ж з вами знаємо, що це не так. Ну, там, типу, общий шарний аккаунт в Amazon, десь там безпека общий, десь там бухгалтерія общий, десь там HR вже общий, десь там ще щось там обще, а для того, щоб це все разом працювало, в них же і Jira обща, і ще якась фігня обща, а деколи треба HR-ам календар мітінг закинути, а вони всі общі, то вони вже всі в одному гуль календарі. І от це все, воно все, да, воно все обростає.
Ну, тут все зводиться, по суті, до вічного анекдота, так і викажіть. Типу, про те, що всі розказують, а ми давай.
Я не шарю.
Ну, це ж про, типа, то, що там 70-річний мужик приходить до лікаря, уролога, от, і каже, типа, от я жінкою можу максимум там два рази в тиждень. Ну, так, йому лікар каже, так все супер, для вашого віку це шикарно. У мене сусід, 80 років, каже, що кожен день по три рази з жінкою. От лікар посміхається, каже, так і викажіть, що проблема.
Це хорошо.
Це дуже хорошо.
Це ну, от так само всі ці великі компанії. Вони всі розказують, які там всі незавісні. Так, але...
так. Да,
да. Так, що наше про нефари є, товариші? Ну що там, кершфрі міряйте, а стартапки. Мені подобається Android Vitals, як показує аналітику.
А, типа, це інструментами?
Він показує, і в нього є навіть ця медіана вашої категорії апки. Такий, о, на цих будемо рівнятися.
До речі, так. Да. З вибором вже треба попрацювати, чим імінім, типу, чи самі щось пишемо. Це, ну, все одно треба десь це шрафіком виводити. Можна опенсорс щось взяти. Можеш, я наскільки знаю, типу, чув. Не знаю, не пробував. Чекати, ну, кромі крашліт якесь. Ще щось там.
Ну, я не знаю, чи воно вміє, Серег. Я пам'ятаю, що десь за рік до мого звільнення з тої компанії, про яку ми всі знаємо, до мене приходив чоловік, казав, там в центрі це все вміє. Ми зараз зробимо, воно все їх запрацює. Ну, враховуючи, що я зараз від тебе чую, ну, в центрі вроді би там вміє. Я так розумію, що не зробили і ще не працює.
Ні, кстати, ну, наскільки знаю, iOS або вміє, або вже майже вміє. Ну, все одно це, типу, не.
Я не знаю. Якщо ми говоримо цей, як казав тамбулський волк, я зараз не про какого конкретного чоловіка, хоча і про нього теж. Так якщо ми говоримо зараз не про якусь конкретну компанію, хоча про неї теж, то треба поняти, що треба зробити для початку. Бо фраза «зробіть нефари» ні до чого хорошого не приведе, як на мене. Можливо, я якось погано думаю, але треба розуміти конкретно, що треба зробити. І я, наприклад, прямо можу похвалитись, що там, де запрацюють ОКРи, і це капець як зручно. Там просто хтось приходить з якоїсь ініціативи, такий, це вписується на шикари? Ні, пішов нахер. Ну, йому так не говорять, але це читається між строк. Може, це тільки я між строк таке читаю, я не буду за всіх підписуватись. Але, ну, типу, є ОКРи, виставлені там на якийсь там період часу. Що ми маємо робити? І все, що під них не підпадає, в топку. І це так зручно, просто капець. Я дуже всім рекомендую. Знаю, бо ти йдеш на нову роботу, вводь океари. Бомбічська фігня.
Ну, дивись, з океари теж не завжди ідеальні. Знову ж таки, все залежить від контексту. Типу, ти просто розкажи, от у вас виставлені океари, це наскільки, на півроку, на квартал?
На квартал.
На квартал. Типу, значить, у вас планування на квартал плюс-мінус працює нормально. Але якщо брати якусь реальну спринтову двохтижневу ініціативу, де у нас йде адекватна ретроспектива і перепланування під кінець спринта, наступного спринта, то, понятне діло, тут вже ця ідея не особо підійде. От. Но там все одно йде, тобто у вас, по суті, океарами йде лок такий спринта на 3 місяці. В звичайному цьому скрамі, де беруть спринт 2 тижні, йде лок на 2 тижні. Коротше, у мене просто з часом до цього всього почало бути відношення, як то, що немає Agile і Waterfall. Є Waterfall від типу, тижневого до Waterfall там, трьохрічного. А називати можна хоч Agile, хоч...
Ні, ну, я тут, сорі, це то, що тут я просто останнім часом багато спілкуюсь з людиною, яка, вона типу працює в IT, ну, але не в IT-шній компанії. І вони всі розказують, які на цей скрам хуям всяке таке, но... Тут опять же, я не знаю, може блядь, я якийсь не такий, на місці таки десь я ще світ їбанувся. Скрам — це ж поверх Agile.
Ну да, ну, правильно? Це фреймворк конкретний. Да.
Конкретний фреймворк Agile. Я останній раз, коли відкривав методологію Agile, там, я не пам'ятаю, яким правилом, але пише, люди вище процесів. А ти слухаєш цих всіх людей, А вони про все, що говорять, це яка в них дошка, який флоу тікетів, який, як що, як має бути оформлена документація, як мають приходити задачі, як вони мають закриватися, яке то, яке сьо, яке сьо. Я думаю, а ви взагалі схерали, що це скрам? В вашому 30-хвилинному спічі ні слова про людей. І от мені здається, це проблема.
Тобто... Люди поверх процесу. Процес — це, значить, підлога. От, і людям треба на чомусь стояти.
Ну, не то, напевне, мали автори маніфесту Agile на увазі, коли писали маніфест. Правильно ж? Ну, я сиджу і думаю, ну, типа, викопить тебе чи закопать? І то це, типа, проблема. Тобто, я би сказав, що, ну, типу, да, дуже багато, типу, нема Agile, є Waterflow через те, що люди понабудовували собі оцих от якихось, типу, не абстракцій, а конкретних, як це називається? Боже, як називаються ці речі, коли, типу, от, людина купує речі, які не по карману, ну, при нормальному розході денег, і себе ними, типу, не знаю, там, шубу Louis Vuitton, я не знаю, що Louis Vuitton робить шубу, ну, не суть, ти поняв, про що, як це називається, ці от маркери, не побрякушки, а...
Ні, щось
є одне слово, яке, що...
Я, походу, зрозумів, тільки я зараз спробую згадати. Коли, типу, ти реально, типу, статус хочеш.
Да. Тобто, людина, наприклад, хоче казатися людиною з високим доходом, купує якісь речі, які є сигналами про те, що це високий дохід, але насправді такою не являється. От як називаються ці от речі, які використовують в даному випадку? Або там, не знаю, там людина хоче казатися, не знаю, там, високою, бере дуже високі підбори. Ну, там це якісь там... ознаки, да? О, ознаки, хай буде ознаки. Тобто людина, типу, обвішалась ознаками, типу, там, дуже великих доходів, але насправді немає цих великих доходів. Оце те, що я бачу регулярно з Agile, Scrum і цим всім. Люди обвішуються ознаками Scrum, забиваючи на примітивні речі. Типу, працюючий продукт важливіший вичерпної документації, процеси вищі людей і так далі, і тому подібне.
Знаєш, як це виглядає зараз? Типу, для мене, ну, типу, що я бачу, типу, Agile, це вся структура і так далі, це все як open source. Типу, да, база, хтось, типу, бере якусь базу, просто наверх неї накидує вже свою роботу.
Ну, Agile — це і є ця база. Оця от база, там, з 9 правил, чи скільки там правил в маніфесті, це і є база. І якщо ви її порушили, ну, то це, типу, все, що від того, що ти, типу, ну... купив дуже дорогий годинник і дуже дорогі туфлі, я не знаю, зараз багаті люди оце купують, бо я не багатий, я не в курсі просто.
Коротше, я тебе поняв, типу, купив дорогу річ, а її модифікував, поставив там, не знаю, ну.
Я не то, що ти, типу, ти купив, типу, ну от я не знаю, типу, от, у мене машина за десятку. Я вважаю, це нормальна машина для мого доходу. І от припустим, є людина там з доходом, не знаю, в 5 разів менше мого в місяць, да? І в неї машина за двадцятку. Я не вважаю це адекватною, ну, тобто, адекватним співвідношенням там доходу до вартості авто. І от від того, що людина купила машину в два рази дорожче, чим моє, вона не стала більше заробляти місяць, чим я. От так само з цими всіма аджайлами, скрамами і цим всім. Блядь, Дмитрий, якийсь інший приклад не про гроші, звучить дуже меркантильно.
Коротше, я тебе зрозумів. Користуванням аджайлу не, ну, типу, там, тим, яким ми користуються більшість компаній неправильно, або типу ті, хто не користується правильно, це не означає, що типу, ти збільшиш свій прибуток. Або що. Навіть взагалі, типу, цей Agile — це теж оцей умовно NFR, який не гарантує, що ти будеш заробляти. Так, типу, це зводиться до як ти сказав, до глузду.
У мене зараз, типу, враження основне таке на рахунок розділення. Agile, Waterfall — це теж Agile — хороше слово. Waterfall — погане слово. І отак оперують більшість компаній в плані вирішення, що їй підходить. Типу, ну, не будемо ж ми щось, що ми робимо, описувати поганим словом, тому, понятне діло, вибере добре слово. От, але...
У мене був прекрасний діалог з цією одною компанією, де ми підключаємося на дзвінок, я описую проблеми, він каже: «Да, чувак, це повний waterflow». Це цитата, блядь. Це цитата.
Окей, прекрасно.
І я кажу: «Ну, так, треба зробити, ну, і каже, треба перейти на Agile». Я кажу: «Дуже хороша думка. Але цей проект ми вже маємо закінчити так».
Угу.
І тобто, людина, ну тобто, я слухаю такий, так, бутерфлоп це коли ми, типу, взяли вектор і ніяк його не міняємо. Людина каже, що треба перейти на, ну, на методологію, де вектор може помінятися в будь-який момент, але ми не будемо міняти вектор, бо вже треба доточити так. І я такий, а так ви ж ніколи його не поміняєте. Ну, типу, доки оцей мейнсет, типу, у вас вектор і далі буде туди. Це я хорошо описую, то, що ти описав.
От просто от на рахунок цього вектора ти дав гарні слова для того, щоб поговорити. От я просто те, що я казав на рахунок того, що є просто ватерполи різних розмірів для мене особисто. І основна проблема, наприклад, на останньому проєкті була для мене в тому, що розмір мого ватерполу, його ліміт при ендобезмежності, розмір ватерполу йшов до нуля. Ось, тобто в тому плані, що от ти, по суті, описав, що у вас є певна лог-система, що в цілому теж процеси поверх індивідуальності, да? То, що у вас є от океари, які в цілому блокують від того, щоб прийшов тут до вас якийсь поганий чувачок і внедрив якусь свою ідею, яка з вашою поки що не збігається. Тобто у вас є оцей виставлений вектор на 3 місяці. І ви працюєте в рамках нього, ну і як я розумію, в рамках оцих 3 місяців ви ваші океари не поміняєте раптово. І не передумаєте, що все, що ви робите, фігня. Правильно ж я розумію?
Ну, без особих, да. Якщо не буде якогось геймченджера зовні, то да.
Да, от. Тобто, по суті, для мене це звучить як от спринт в 3 місяці.
Ну, тут питання, знаєш, у форми карі, тому що океари, вони, типу, формулювання приблизно такого, то підняти ретеншн на 0.5%.
І до вас приходить чувак, який, типу, от моя фіча ретеншн не підніме, зато підніме на, там, 2% дохід. І ви такі, типу, ні, ми цей семестр, точніше, цей квартал йдемо на ретеншн.
Угу. Тобто, ідея, і, типу, це такі, тобто, приходить хтось, і, типу, перше питання, такі, типу, це якось, ну, там, допомагає нам, типу, от конкретно в цій метриці, яку ми зафіксували, що за 3 місяці ми над нею працюємо. Ні, ну, допомагає. Ну, типу, це там працює, там, не знаю, там, є там, була метрика, зменшити кількість запитів на бекенд. Ну, тобто, в штуках. От, їх в штуках було багато. Приходить бекенчик з охеренним інженерним рішенням. На екрані дає 4 кнопки, коли юзер нажимає на одну, треба відправити один запит, що він одну нажав, а на 3 інших відправити, що не нажав. І ти йому кажеш, чувак, от, метрика, на яку ми тут цілимося в цей квартал. Бачиш, то перше зменшити, не збільшити. Він такий, поняв.
Не, ну, по суті, все одно ось вектор у вас певний задається, просто длиться він протягом 3 місяців. Якщо брати, типу, класичний waterfall, то, да, вектор там, типу, якщо у вас вектор плюс-мінус такий розпливчастий, то у класичного ватерфола він буде прямий як стріла, от, і де буде все описано. Окей, тоді, напевно, я свою аналогію підправлю. От, розмір вектора і то, наскільки він розпливчастий, от ми міняємо.
Да.
Все, тепер аналогія ідеальна, дякую.
Да. А спринт, на спринт прям вектор от такий, як ти говориш. Типа, ну там теж є, що він так, плюс-мінус там десь може шатнутися, але да, от на спринт вектор такий, типа, оце от.
По поводу з доходом і приклад цікавий. Тобто, ну, бо, ну, я думаю, що може бути ситуація, коли треба, не знаю, край переключитися на якусь, типу, діяльність, яка не стосується прямо до вектора, але, типу, вона має там досить великий пріоритет.
Ну, дивіться, є фактори зовні. Ну, типу, якщо завтра виходить Євросоюз і каже GPR 2.0, ну, очевидно, всі ваші вектори, океари і це все йде по одному місцю. Тому що вийшов Євросоюз і сказав GDPR 2.0. Але, ну, типу, якісь такі штуки є. Чи там, не знаю, там повноставне вторгнення. Це, ну, це зовнішній фактор. Но все-таки більшість зовнішніх факторів можна передбачити і мати якісь ризики. Не виходить Євросоюз і не каже GDPR 2.0 завтра. да, якісь речі, ну, не можете якісь речі передбачити, а якісь, ну, можна про них думати. І багато зовнішніх факторів насправді, ну, там, доволі предсказуємі. Amazon вийшов за півроку і сказав: пацани, IPv4 будуть платними. Ну, що, це комусь помогло? Ні, не помогло. Всі прийшли, заплатили день, а потім перейшли на IPv6. Але вони виходили і казали, просто треба за цим слідкувати. Це дорого IPv4, мені так скажу.
Так, да. Це недавно Лайнос якраз жартував, що це не порада для інвестицій, але...
Купіть собі IPv4 трошки, чи що?
Там, да, за останніх 10 років ціна IPv4 та щось 30 разів скільки виросла, тому ага. Можна от, типу, вкладуватись в них грошима.
Я на новому дроплеті вже маю IPv6 в DigitalOcean. Може сьогодні даже в DNS пропишу, буду модним пацаном з IPv6 DNS. Ну, вони, правда, IPv4 безплатно роздають, я не знаю. У них даже ти можеш взяти зарезервований IPv4, і поки він приатачений хоча б до одного твого дроплета, то він безплатний. А якщо ти його відатач, він тільки тоді білиться. Вони не знімуть з тебе, типу, ні цента, доки ти не накопиш на долар, а долар це десь, по-моєму, 130 годин. Тобто, доки в тебе там, типу, 130 годин просто лежачого IPv4 без діла не набіжить, типу, він безплатний. Не СФДО. Амазон зразу долар в місяць. Просто за те, що ти його маєш. Приатачений, не приатачений. Так, товариші. 2:30. Запис. Сірок, ти відпав, чи ти з нами?
Ні, я тут.
А як вийшло, що онлайн 5 людей?
А ти закинув таки цю?
Ні, listeners 0.
А, онлайн, в мене 4 онлайн. Можливо, із-за того, що Серега заходив, виходив, там каунтер нормально не оновлювався.
В мене п'ятерка пише. Онлайн 5 людей, це мається на увазі, що? Це, типу, враховуючи нас, чи бе?
Ні, це ми четверо.
А, на... типу, коротше,
Бо, ми... Бо, нас троє.
Троє.
Ні, ну, ти, я, Сергій і Agile.
А, з Waterflow.
Да. А, ну, вас п'ятеро, вас вообще.
Там ще з Google, може, хтось підключився, не знаю.
Добре. Товариш, у вас є ще щось на фінальну версію сказати? Ви ще їсти хочеш?
Ні, я відстрілявся.
Да. Серег, я ти? Думаю, що теж все, типа, все. Якщо у вас є там 2 хвилини.
Давай ми тоді робимо офіційний стоп.